Frú forseti. Ég vil óska Íslendingum til hamingju með 30 ára afmæli ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin er ekki einasta vinstri stjórn sem vinnur að endurreisn og umbótum með almannahagsmunum og jafnaðarhugsjónina leiðarljósi, heldur er hún jafnframt fyrsta ríkisstjórn Íslandssögunnar sem er leidd af konu, hæstvirtum forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur. Ég er stolt af því að styðja slíka ríkisstjórn. Mér finnst við hæfi að minnast annarra tímamóta, það er 30 ára frá stofnun Kvennaframboðs og síðar Kvennalista, sem markaði tímamót í íslensku stjórnmálasögu og setti málefni kvenna og barna á dagskrá stjórnmálana. Þessi samtök höfnuðu hugmyndafræði feðraveldisins sem fólst meðal annars í því að taka eftir ákvarðanir með samræðum og sameiginlegri niðurstöðu en ekki átakaferli. Alþingi, frú forseti, hefur þegar breytt þingsköpum sínum í þessa átt en það er langt í land. Ég vil því á þessum tímamótum gera tillögu minni, ósk eftir því að þingskapanefnd geri tillögu háttvirts þingmanns Sifjar Friðleifsdóttur að sinni og seti í þingsköp víðtækari heimildir forseta til að ákvarða tímamörk umræðina. Það mun gera umræðunni þingsal markvissari, gera þingmönnum kleift að skipuleggja störf sín betur, draga úr átökum og efla traust kjósenda á alþingi. Frú forseti, í lýðræðisríkjum takast stjórn og stjórnarandstaða á málefni og stefnur, en þingið á ekki að vera vettvangur óþarfskætings og dagskráin á ekki að ráðast af geðþótta.
Ásmundur Einar Daðason, háttvirtur 9. þingmaður